Tojikiston prezidenti huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi raisi Fattoh Saidovning bildirishicha, o'tgan bir oy ichida mamlakatda transmilliy xususiyatga ega bo'lgan ikkita jinoiy guruh a'zolari qo'lga olingan. Ularning qo'lga olinish jarayoni tafsilotlariga to'xtalib o'tirmagan rasmiy, bu guruh a'zolari asosan noqonuniy narkotik savdosi bilan shug'ullanib kelganini bildirdi.
Подобным случаем мы задержали и арестовали 7 человек. Там фигурирует в качестве организатора начальник
Birinchi holat bo'yicha 7 kishi hibsga olingan. Bu guruh tashkilotchisi Respublika Ichki ishlar vazirligining narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i mayor Zafar Mirzoyevdir. U bu guruhni o'zi tashkil qilgan, ularni narkotiklar bilan ta'minlagan va yana o'sha kuryerlarni o'zi jazolagan.
Эти группировки товарами сами задерживают, сами наказывают.
Dedi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rasmiysi Saidov. Rasmiy o'tgan bir oy davomida qo'lga olingan ikkinchi jinoiy guruh tarkibida mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi muavini Mansur Umarovning ukasi Faridun Umarov ham borligini tasdiqladi.
А по второму факту 5 человек пока сидит, 2 объявлены в розыск. Организатор вот преступной группы вот Рустам Хаитов по кличке Рустам Хамер.
Bu guruh tarkibidagi 5 kishi hibsga olingan va yana 2 kishiga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilingan. Ulardan biri shu guruhni tashkil qilgan transmilliy jinoiy guruh boshlig'i Rustam Hammer laqabi bilan tanilgan Rustam Hayitovdir. U avval 2 marta sudlangan. Ayni paytda uning Qozog'iston hududida ekani taxmin qilinadi. Lekin hozircha sizlarga to'la tafsilot berishdan tiyilaman. Faridun Umarov masalasiga kelsak, u hibsda, lekin hali unga nisbatan ayblov e'lon qilinganicha yo'q. U hozircha bu jinoyatda qo'li bor deya gumonlanmoqda.
Санкции суда заочно. Но мы задержали. Пока не могу все вам объяснить.
Dedi 24 yanvar kuni ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Fattoh Saidov. Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi ma'lumotlariga ko'ra Faridun Umarov prezident huzuridagi narkotiklarga qarshi kurash agentligining Xatlon viloyatidagi Farxor tuman bo'lim boshlig'i vazifasida faoliyat yuritgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda ishlangan narkotik moddalarni sotish bilan shug'ullanib kelgan bu jinoiy guruh tarkibida Dushanbe shahar Ichki ishlar boshqarmasining narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurash bo'lim boshlig'i Toyirxon Sherif ham bor. Bugungi matbuot anjumanida tojik rasmiysi Saidov narkotiklar noqonuniy savdosi bilan shug'ullanayotgan jinoiy guruhlar davlat idoralarida o'z homiysiga ega ekanini ham ochiq e'tirof etdi.
Ki agar sarpanov nadoshta bo'lsa, tami narkotika tasarrufor migrad. Muhlat va 24 yil azodlikdan mahrum qilingan.
Homiysi bo'lmasa kim narkotik savdosi bilan shug'ullanadi? Bunday jinoyat uchun 20 yil jazo belgilangan. Boshqa tomondan narkotiklar savdosi bilan shug'ullanish uchun 1-2 so'm emas, balki 10 minglab dollar kerak bo'ladi. Ayrim mulozimlar o'z vazifasini suiiste'mol qilib, bularga "Men shu yerdaman, sen ishingni qilaver" deydi.
Inorobat usta sarushna dasmolkada masum qadangir.
Dedi Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi raisi Fattoh Saidov. So'nggi bir yil davomida shuning bilan ikkinchi marta Tojikistondagi yuqori darajali amaldorlarning yaqinlari narkotiklar savdosida ayblanib hibsga olingani kuzatiladi. O'tgan yil Rossiya ommaviy axborot vositalari prezident Imomali Rahmonning yaqinlaridan biri, Rohi Ohon shirkati raisi Omonulloh Hukumovning o'g'li Rustam Hukumovning hibsga olingani haqida xabar tarqatgan edi. Xabarlarda Rustam Hukumov Rossiya hududida narkotiklar savdosi bilan shug'ullangani aytilgandi. Rossiya huquq-tartibot organlariga tayanib xabar tarqatgan ayrim nashrlar Rustam Hukumov hibsga olinish chog'ida uning yonidan taxminan 10 kg gerayin musodara qilinganini yozgandi. Moskva viloyatining Shcholkovo shahar sudi tomonidan narkotik kontrabandasi uchun 9,5 yilga qamalgan Rustam Hukumov o'tgan yil dekabr oyi so'ngida Moskva viloyat sudi qarori bilan ozod etilgandi. O'shanda Rossiya ommaviy axborot vositalari go'yo Rustam Hukumov rus uchuvchilari Vladimir Sadovnichi va estoniyalik Aleksey Rudenko bilan almashtirilgan degan taxminlarni ilgari surgandi. Biroq Tojikiston hukumat rasmiylari uchuvchilar ishi Rustam Hukumovning ozodlikka chiqishi bilan hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab keladi. Rossiyadagi ayrim siyosiy doiralar Tojikiston hukumati va uning yuqori lavozimli shaxslari obrisini to'kish maqsadida Rustam Hukumovni qasddan hibs qilgan deya iddao qiladi tojik rasmiylari. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz tahlilchisi Komyob Jalilov, mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi muavinining ukasi Faridun Umarovning ham hibsga olinishi mamlakat ichkarisidagi ayrim siyosiy doiralar o'yini bo'lishi mumkinligini aytadi.
Tashqi sharoit tufayli guruhlari yastanki va yakdigar muxolifat qilgan. Mumkinki, yak guruh baroyi digar...
Mamlakatdagi siyosiy guruhlar davlatning u yoki bu lavozimdagi odamini vazifasidan chetlatish uchun qilgan bo'lishi mumkin bu ishni. Zero davlat ichida ham bir-biriga muxolif guruhlar bor. Ular hozirgi sharoitdan foydalanadi. Ya'ni bir guruh boshqa guruhni lavozimdan yoki siyosatdan chetlatish uchun ana shu usuldan foydalanadi. Tajribadan ma'lumki, dunyoning bir qator davlatlarida siyosiy guruhlar narkotiklardan o'z maqsadlariga yetish yoki siyosiy bosim o'tkazish uchun ko'proq foydalanadi.
Fishorlardan istifoda etadi.
Deya mulohaza bildirdi tahlilchi Komyob Jalilov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.